Nsellmilkom nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Aħna se nippruvaw nagħmlu esperiment ħanajtek minn din is-sensiela se nippruvaw niddokumentaw l-istorja tal-irħula tagħna, però minn fhom min-nies li jgħixu fihom. Ġifieri dan huwa nistgħu ngħidulu eżerċizzju ta' storja orali. Ovvjament mhux se nkunu preċiżi, ġifieri jista' jkun li l-memorja ta' dak li jkun mhux dejjem se tkun ċara. Imma żgur li hemm ħafna affarijiet li nistgħu noħorġu biex nitkellmu fuq l-irħula tagħna. L-irħula tagħna l-lum qegħdin jinbidlu, qegħdin naraw ħafna djar jaqgħu u minn flokhom jitilgħu il-flezzijiet, imma żgur li kien hemm elementi li minn raħra l-ieħor naħseb li wkoll żammejnihom, jew min jaf ma żammejnihomx. Permessa ta' din is-sensiela insomma nistgħu noħorġu dawn l-affarijiet, se nitkellmu dwar l-qamijiet, se nitkellmu dwar il-banet tagħna, dwar soċjetajiet bħal Mużew l-Azzjoni Kattolika fejn għadhom jeżistu għaliex anke dal-fenomenu jiena saf ritilu kont nieħodha for granted li tal-inqas f'kull raħal għaw mużew, imma smajt ukoll li għaw irħula fejn anke dawn illum dew jonsu. Insomma, dan issa għal matul din is-sensiela. Il-programm tal-lum ħaniftħuh mal-professur George Kassar. George ġej hawnhekk mill-Istitut tat-Turiżmu fl-Università, naf li huwa istitut li għadu żagħżugħ imma li jaħdmu ħafna, u George nistgħu ngħidu għandu lista twila bibliografika ta' pubblikazzjonijiet, diversi kotba kiteb pereżempju dwar l-MUT, l-Scouts, il-Rendi, il-Mosta, il-famużi Buttuni, l-Assedju l-Kbir, insomma, it-turiżmu li kell, insomma, l-interessi ta' George huma wisajn. U minn hawnhekk forsi anki mxtaqt anki niftaħ din is-sensiela ma' George, għax George naf li anki huwa wieħed minn daw l-interessa ħafna ruħu fl-istorja lokali. George anki ħanajtek mhux snobbist fil-mod ta' kif iħares lejn l-istorja, x'forsi anki saf ftit żminilu konna nħarsu veru lejn l-istorja lokali bħala telx taħin, bħala ħela taħin. Ħanitilqu minn dalk.
Iva għala, ħanibdew minn hawnhekk. Jiena dejjem ngħid u din hija xi ħaġa li naħseb għadha xi darba oħra ma nafx fejn, però naf li għadha x'imkien. U ħanerġa' nirrepetiha. Kull storja tibda minnek. Tkompli mal-familja tiegħek, mal-komunità fejn tgħix, u allura fir-raħal jew il-belt tiegħek. Minn hemmhekk, belt ma' belt, raħal ma' raħal, għandek pajjiż. Pajjiż ma' pajjiż għandek reġjun, reġjun ma' reġjun għandek kontinent, u kontinent ma' kontinent għandek id-dinja. Ma nax qegħdin ngħidu hawn. Trid tmur dejjem għal litteralment għal bażi. U l-bażi huwa inti ġol komunità fejn inti tgħix. U allura qegħdin nitkellmu fuq proprju l-programm tagħna. L-irħula tagħna bħala persuni li minn x'imkien irridu nibdew u x'imkien irridu noqogħdu. Mela meta aħna nitkellmu fuq l-istorja tar-raħal jew l-istorja lokali, dik hija t-terminu uffiċjali din local history. L-istorja lokali mhija xejn inqas differenti jew żvarjata minn kwalinkwa storja oħra. Kull storja għandha l-valur tagħha, kemm dik orali, kemm dik miktuba, kemm l-istorja li biex ngħidu hekk qed tevolvi maż żmien għax inti tiġik mill-bogħod, u kemm l-istorja li qiegħda prattikament titwieled issa għax dak kollu qed nagħmlu llum saħda biex ma ngħid sa minuta oħra ikun diġà storja. Mela fil-verità aħna ma nistgħu qatt nisnobbjaw kwalinkwa forma u kwalinkwa tip ta' storja, għax kull forma u kull tip ta' storja tagħmel l-istorja l-kbira, the macro history, illi fil-verità imbagħad nistudjawha fil-kotba tal-istorja xi darba jew oħra.
Ekku, u din l-effett veru tal-istorja kbira ħatħalliha wkoll fir-raħal.
Eżattament.
George, imma llum fl-2021.
Ekku.
Nistgħu nitkellmu fuq raħal jew l-irħula tagħna inbidlu. Jiena fl-introduzzjoni tiegħi semmejt li pereżempju jiena bqajt imbellaħ dal-aħħar kont qed nitkellem ma' xi ħadd u qalli aħna mużew m'għandniex hawn. Għad kif jista' jkun dak li fit-tfulieti kien konna neħdu for granted u wara kemm kienu kien hemm soċi jgħalmu u dawk il-famużi ħarġiet tal-ħadd wara nofsinhar. X'qed jiġri ba' fl-irħula tagħna?
Ħanibdew minnhom. Inti saqsejtni l-ewwel, imma l-irħula għadhom jeżistu? Jekk aħna nitkellmu demografikament, jiġifieri in-nies, in-numri, aħna ġeneralment niddefinixxu belt raħal jew irħajjel, ġeneralment mill-ammont ta' nies li jgħixu fih. Mela ġeneralment irħajjel jew ħemlet, għal minn forsi bil-Malti qatt ma semagħha jew ma jafix, qed nitkellmu fuq ftit exjeren ta' nies. Ikollok ftit exjeren mela tmen ir-ruħ, mitruħ, ħafna drabi dawn ngħidulhom li jgħixu ġo ħemlet. Imma meta nitkellmu fuq raħal villaġġ, a village, dan ġeneralment ikollok minn ftit mijiet għal ftit aluf, jien naf 3,000, 4,000 ruħ. Meta mbagħad tibda tikber jibdu n-numri u għaw għed n-tkellem dejjem fuq Malta biex nkunu ċari, ġveri, inti tittara kollox fil-perspettiva tiegħu. Mela jien qed ninkel fuq gżira ta' nofs miljun ruħ, laqas hemm imma ngħidu nofs miljun ruħ, illi vinna mbagħad terġa' taqsamha firħula bliet u rħejjel. Mela n-numri tagħna meta ngħidu 5,000 ruħ qegħdin insemmu numru mhux ħażin imma fl-istess ħin meta tqablu ma' irħula ikbar 18,000, 20,000, 16,000 automatikament jiġu ħżar. Mela allura ngħidu għandek ir-raħal, normalment kif qed ngħidu forsi 5-6,000 ruħ ejja. Imma mbagħad bil-mod il-mod dar-raħal jibda jikber, jiżviluppa u jersaq lejn l-istatus il-ġdid tiegħu ta' belt. Belt town, għax anke hawnhekk il-Malti jibgħat naqra, fil-waqt li fil-lingwa Angliża ssib the city, issib the town, the village. And the Hamlet, biex nsemmu erba strutturi biex ngħidu ċari, il-Malti meta jużal kelma belt, jista' jmur f'moħħu li għandu l-Belt Valletta biex ngħidu hekk. Imma realment jkun jista' jkun qed ifisser ukoll il-Mosta, jew jien naf ħażebbuċ, jew San Pawl il-Baħar. Għax anke daw, li ħafna minnhom ħafna nies anke tal-lokal baqgħu jadhom jien se jersa r-raħal tiegħi, ir-raħal ħammur sa r-raħal, ħammur għandi x-xieħ ta' fir-raħal. U r-raħal ta' x'ikun ikun il-Mosta. Oxrin l-flux korruti. Jew inkella pratikament kultant ta' kabri kara. Level verita għandu iktar addirittura mill-mosta 22,000. X'irid nipprova ngħid? Illi aħna rridu naraw kollox fil-perspettiva tiegħu. Mela għadhom jeżistu l-irħula u l-bliet iva u hemm distinzjoni, u distinzjoni ħafna drabija demografika. Iktar milli kemm għandek art, għax ħattart, jekk aħna nħarsu lejh ħattart bħala raħal, imma meta tara t-territorju tiegħu. Il-konfini tiegħu tinduna li ħattart ħafna minnu hija magħmula minn taqali. Imma taqali m'għandekx nies, għandek maftit wieħed li mmuraw. Meta tikkonsidra n-numri, l-konċentrazzjoni qiegħda fir-raħal ta' ħattart. Imma allura jekk ħanu naraw mit-territorju bħala art, area, ċara għandha ħattart jiġi kbir ħafna. Però iktar ambat il-popolazzjoni issib li n-numri jirriduxu ruhom b'tali mod li tajt estenna ftit. Sax tajlu belt dan, qed ittajlu raħal imma forsi qed jersaq lej il-belt. Imma hemmhi qed tibda tara mbagħad id-differenza. Ġifieri aħna qed nitlu fuq numri ta' popolazzjoni iktar milli numri ta' art bħala square metriċ jew kilometriċ whatever.
Jiena li anke nara interessanti li pereżempju jien naf jien ġej miż-żejtun pereżempju. U niftakar is-sorpriża li kont ħadd meta diħel iż-żejtun u osservajt ħanut tan-nuċċalijiet. Fitful eating żgur li l-ebda ħadd ma kien se jitfa' il-kapital tiegħu fraħal hekk daqshekk maqtuħ ukoll mill-belt sa ċertu punt u jiftaħ ħanut daqstant esperċ naqbad nejlu li dana mhux tal-merċa.
Konċentrat ħafna f-specializzazzjoni.
Eżatt. Ġifieri, din realtà kif tifhimha li llum anke n-negozjat?
Eżatt, issa hawnhekk għandna għax jiena waqaf fuq l-ewwel fenomenu li huwa l-fenomenu tad-demografija. Imma ma għandek fenomeni oħrajn, pereżempju, ħalli l-ewwel qabel naqbad dili qed tgħid li inti ngħid nispreċiż għalhekk xi ħaġa oħra. Inti għandek bliet ċittà illi fil-verità huma status semmejt iż-żejtun, le? Imma bħalu hemm ħażebbuċ, bħalu hemm ħażabbar, bħalu hemm posti oħra bħal Furjana pereżempju, wkoll huma ċittà jew subborgi, ma r-realtà hija storika. Mela mhux in-numri hawnhekk, imma l-istatus ingħata minn xi ħadd kbir fl-awtorità fil-Grand Master f'dak
il-każ.
U irtuħ u baqgħu għaddejjin bih. Issa iċ-ċittà dak iż-żmien ma kienx tingħata fuq in-numri. Imma kien qed tingħata fuq l-unur minnu nifsu, mela jekk il-grammastu kellu frażu li jonara lill-ħażebbuċ allura ċitta ruħha issa, x'kien ġara, il-grammastu kien qara isma' din tajjeb li anke smieqpa x'imkien sa ċertu punt jew ħall-qormi ċitta Pinto le u jaqpa x'imkien u allura inti ismi. U di baqgħet hemm għaldejjem ġbida ħajru l-miet miet ta' snin, imma ċitta ruħan baqgħet hemm, ċitta Pinto baqgħet hemm. U l-gvern Malti jiġi fil-fikri moħħor anke wara indipendenza, dan awerritnihom u bqajna għaddejjem bihom. Umbagħad biex intuhom aktar enfasi, meta fl-1993 litteralment bdew il-kunsilli lokali, dawn intirtu. U dan it-territorji lokalitajiet li bdejn sejħulhom lokalitajiet, ħadu wkoll jew aħjar, komplew iżommu iċ-ċittà, l-istatus ta' ċittà. Tantu veru li l-arma tagħhom jekk inti tħares lej l-arma, għandha kuruna torri, kuruna isa torri fuq kull waħda minnhom. Biex turi biċċar id-distinzjoni minnha nifisha. Issa, ħariġu mux għax iż-żejtu, sa ta' kien postiħor.
Lejna semmejtu
pal-eżempju. Eżattament. Għandek ċertu l-ħula, illi sa ċertu żminilu, ma kontix sib kważi xejfihom. Jiena per eżempju l-familjari tiegħi ġejjin, naħat ommi ġejjin minn ħallija. U qattajt it-tfulija tiegħi ħallija jien. Ma kien ikun hemm xejn. Ħlief ħanut tal-grocer jew wieħed jew tnejn jew tlieta, imma meta tiġi għal affarijiet oħra, ma kontix sib litteralment xejn. Nuċċali, x'nuċċali nuċċali. Kont qed tmur bil-Birker Kara. Biex tixtri nuċċali jien niftakar it-tiegħi tiegħi, sejrin bil-Birker Kara biex jixtru li toj biex ngħidu hekk, biċċa biċċa ġugarell. Għax m'għalhom xejn, jiġifieri għaliex ħallija. Sabeħa kemm misa biħa u storja kbira kemm kellha storja kbira, imma ma kellix ħafna nies. Mela n-negozji ma kinux jiftħu f'postijiet fejn kien ikollok fitmijiet jew 2,000 u 3,000 ruħ, għaliex, għax naħħa mill-aħħar imutu bil-ġuħ daw wara li jiftħu u jagħmlu siċċur miftuħin. Allura x'beda jiġri? Meta bdejna nkabbru daw l-irħula u nestenduhom, ġenerament fil-periferiji tagħhom. U bdew jiġu nies minn barra ir-raħal u jibnu djar u l-qoddim flats u koll, x'beda jiġri? Beda jikber in-numru. U għax beda jikber in-numru ta' nies, kien hemm skop li tiftaħ ċertu tip ta' negozji speċjalizzati. U allura fejn qabel ma konċessi flaq pereżempju avukat jew tabib jew aqas tabib kultant ċertu l-ħula, bil-mod imma bdew jgħidu sma ma tagħmel sens għax 3,000 ruħ, 4,000 ruħ, 5,000 ruħ, 6,000 ruħ, xi ħadd se jimrad, xi ħadd se jkollu bżonn kawża, xi ħadd se jkollu bżonn parir, u allura l-affarijiet bdew jiċċaqalqu. Però dan huwa żvilupp naturali ngħidu kullum kien. Fikri ieħor fejn il-post huwa ħaj, inti mingħajr ma trid, bil-mod il-mod se tara ċertu kobor, ħa tara ċertu espansjoni. L-irħula Maltin, disgrazzjatament jew le. Għax ikun s-sanaħu għalix disgrazzjatament ukoll jista' jkun, qegħdin jikbru. U għax qegħdin jikbru anke jevolvu bis-servizzi tagħhom u bl-istrutturi l-fiżjonomija, il-forma tagħhom minn dik li konna nafu, mhux aħna llum jien llum not fuq 60 sena, imma minn għandu fuq 8 fuq 10 sena iktar iktar minni jista' jgħidlek fuq ċertu postijiet kif inbidel minn meta hu kien tifel jew kienet tifla sakemm illum hu għandu 8-9 sena. U dik hija parti minn
problemi oħrajn ta' parkeġġi u kwistjoni oħrajn għax irħula ma baqgħu.
Mela ħa naraw id-disgrazzjatament laqgħet titkellem fuq parkeġġi. La darba bdejna nikbru, l-ewwel bdejna noħolqu taħlita ta' kulturi. Għax inti tajli mux kolla Maltin daw, ħalli għal-ista ma nsemmix għaz barranin.
Dardu l-diskur.
Imma barranin, Maltin li ġie minn barra, dak il-raħal, minn barra dik il-bett, dik il-muħar, iż-żewġu jew ġew joqogħdu jew xtraw dar jew jidnaf krew dar jew. Daw ġabu magħhom ukoll użanzi differenti ta' bliet l-ħura differenti. Għax anke f'Malta daqshekk żgħira ukoll għandna dal-varjazzjonijiet. U wara x'beda jiġri? Dejna naraw kif ħankabru dawn il-bliet u l-ħula li dejjem riedu aktar. Biex najdu għek jakkomo daw nis. U disgrazzjatament, u għalek għad disgrazzjatament, il-forma, il-tessut, l-istruttura ta' daw l-irħula, mux biz bdiet t-espandi fuq barra u teqpa tajba kif kienet ġewwa tajba fi sens bl-istess forma leja. Imma bdiet tersaq l-espansjoni mux bdiet tiftaħ minn barra, ma bdiet tidħol il-ġewwa. U dak li aħna najdulu il-ċentru storiku, beda jisparixxi wkoll. Illum, jekk tmur f'ċertu l-ħura antiki qed ngħid issa, jiġifieri ilhom jekk tara l-istorja tagħhom tmur lura mhux mijiet, eluf ta' snin, illum tinduna li uħud minnhom daw, iċ-ċentru storiku li sa 50-60 sen ilu kont għadek tista' tgħid isma' dan l-istess ċentru li prattikament inna l-buznanna tiegħi u l-buznanna tiegħi jgħixet fih. Tinduna li da qed jisparixxi. Qed iwaqgħu id-djar l-antiki. U qed iwaqgħuhom kultant kapriċjożament, mhux għax dejjem kellhom problema ta' struttura jew kellha ta' xi forma ta' biex naqbad ngħid hekk realtà rrid bil-forsi termedja b'mod ieħor.
Qed naraw il-flats fl-isqajn.
Eżatt, diki.
Paradossalment.
Ħafna minn daw il-binjiet mhux għax kellhom ħsara. Imma sempliċiment għax irridu nużaw il-kelma nimmodernizzaw. Il-kelma misħuta nimmodernizzaw. Għax qed nużawha ħażin ħafna u nispera li anke meta tkun qiegħed mal-mistinna tiegħek f'postijiet differenti titkellem fuq din l-idea ta' l-immodernizzar u fisem l-immodernizzar xi tiġrilhom daw l-irħula u daw l-ibliet ħa ngħidulhom hekk aktar tradizzjonali. U l-oħra hija li barra li qegħdin jiġifieri ners u lejn iċ-ċentru. Ċentru storiku, qegħdin ukoll naraw illi għandek ħafna neċessitajiet. Għax il-popolazzjoni qed tikber, illi mhux tal-żomm allura il-livelli, eżempju, 2 solari u 3 solari, per eżempju, li kellek sa ftit żmienu, imma lillum edin jenataw permessi regolari illi jimbnew ħafna iktar solari u ħafna iktar viċin lejn iċ-ċentru tar-raħal. U allura literalment qed tkisser il-forma kollha, it-tradizzjoni kollha, il-patrimonju kollu li sa' 50 sen ilu biex ngħidu hekk laqqas biskont toħlom illi jista' jinbidel.
George, ħanaqdu dal-kunċett ukoll, il-kunċett tal-barrani fir-raħal.
Sewa.
Il-barrani kemm jiena li tlaqtu ż-żejt u mort ngħixu x'imkien jew.
Sewa, sewa.
U anki l-barrani ieħor li forsi ġie mill-Afrika bla ma nistgħu xenofobiċi imma pereżempju llum is-social media hija mimlija b'kummenti kontra dawn in-nies, xi kultant forsi mhux dejjem ikunu daqstant kontra li x'forsi l-barrani ma jirrispettawx anki l-inħawel li jkunu qegħdin jgħixu fih, ġifieri jkun hemm anki dawn il-kwistjonijiet u li ħanajtek dak li jkun ikollu raġun milli jilmenta, xi jfisser dawn it-tip ta' ħanajtek issa barranin f'dar raħal li kif qed ngħidu donnu ma baqax ir-raħal.
Fil-verità ma baqax ir-raħal nistgħu nagħmel qabel nibda ngħid xejn. Il-verità hi illi meta inti ikollok nies li ġejjin minn barra dak ir-raħal, issa neġa' ngħid hemm dawn iż-żewġ livelli, il-livell tal-Malti li mar f'dar raħal minn raħal ieħor jew minn belt oħra, u għandek il-livell ieħor tal-barrani, jista' jkun barrani mill-Ewropa, mill-EU, ġifieri. Jista' jkun barrani mill-Afrika, jista' jkun barrani mill-Asja, ma hemmx differenza, barrani. Huwa persuna fi kliem li qabad kultura tiegħu jew tagħha, ġaba f'Malta u fejn mar joqgħod ħadha miegħu. U mingħajr ma trid, u jiena li jiena wkoll għax inti semmejt li jiena ġej mit-istitut tat-turiżmu, ma jiena fil-fatt ġej mit-istitut tat-turiżmu vjaġġar u kultura u ngħallem ħafna l-kultura. Il-kultura minn nifisha tbiddel, titbiddel, titħallat u litteralment tirriforma skont x'tieb ta' kultura jkollok jew kulturi jkollok qed jaħdmu flimkien, qed jgħixu flimkien. Mela dawn l-irħula li sa 50 sen ilu għal-grazza tal-argument qed inżomm dejjem linja qed ngħid 50 sen ilu jista' jkun differenza ta' 10 lem u 10 law imma bej wieħed ieħor biex nieħdu għadha. Mela kull belt jew raħal li sa 50 sen ilu kellu ċertu struttura kulturali lokali, meta bdew ġejjin in-nies u din bdiet minn wara t-tieni gwerra meta kellek ir-refuġjati li baqgħu jgħixu fil-postijiet fejn marru, pereżempju jiena noqgħod il-mosta jiena proprju minn Ħamrun. Noqgħod il-mosta mara jien diġà konsidrat barrani fil-mosta, illum naturalment integrajt ħafna iktar xila ħafna snin u llum il-mostin jarawni bħala persuna bħalhom magħhom. Però jisaqsuk u jgħidulek kultant, isma' inti minn fejn ġej, intix mosti u xek. Jaqgħu jgħidulek anke 40 sena kważi noqgħod hemm, però mbagħad għandek ukoll nies oħrajn li jkunu ġej mill-postijiet differenti għal kollox. Ġieri mhux biss Malti ġest qed hemmhekk ma jkun ġej ma nafx ma post u da qed jgħix ġew il-postijiet ġodda. Allura x'jibda jiġri? Mingħajr ma trid jibda jkollok dak it-taħlit. Il-kultura lokali mingħajr ma trid titħallat ma' kulturi oħrajn. U l-istess kultura lokali m'għandix is-saħħa li twaqqaf kulturi oħra milli nizzuha, milli jidakruha, milli jibidluha, u allura jiġi bejġri. Tibda tinduna li dak li sa 50-60 sen ilu kien kważi kważi status quo ta' mijiet ta' snin, jew kważi, bidi nbida kollox, ismijiet, tibta ħwienet, tibta użanzi, realtajiet tismagħhom, pereżempju lingwi differenti fl-istess triq. Fejn qabel kont titkellem biss jew bil-Malti jew bid-dialett, issa tibda tisma' nies jitkellmu bl-Ingliż, bis-Serb, bil-Ċiniż, bl-Ispanjol, bit-Taljan, imorrulek l-iskola tar-raħal. Fejn qabel kien ikollok l-erba' minn nies li joqogħdu ġol raħal, issa f'daqqa waħda l-iskejjel tal-irħula saru internazzjonali. Ara x'beda jiġri. Imma dawk it-tfal internazzjonali fl-iskola ma maħawx hemm, doħarġu fit-triq. Daw għandhom il-ġenituri. Daw marru postijiet oħra, imorru lek każin, klabs jiġifieri, każin tal-banda, każini, imorru lek fit-toroq jagħmlu ħaġa jew oħra, jidħlu lek fil-kwienet. Mela x'jibda jiġri? Il-raħal li suppost huwa dak li aħna du ir-raħal tradizzjonali Malti, illu ma jeżistix. U proprju d-domanda hija bażika. Għadek issib raħal tradizzjonali Malti u jiena ngħidlek le.
Lanqas fil-kuntest tawċi jekk nagħmel dik
lanqas. Illum l-għawdex għandna problema kbira għandna fenomenu ta' żvilupp sfranat. Meta ngħid sfranat fisser kulħadd jiġri jew biex jixtri xi flet għawdex għax minn għalih se jmur fil-kwiet u fil-verità u stess qed jieħu miegħu l-istorbju għax din oħra. Jien sa mmur fil-kwiet għawdex, ma kemm marru minna wieħed jew marru mijiet. Jekk marru mijiet ma dak xi fil-kwiet għawdex għax kun raħal għawċi li kien kwiet. wara ftit mijiet li jibdew jiżidu miegħu, huma Maltin, jew addirittura barra li ma qed jgħixu hemm, biddel anke hu il-proprju l-istruttura tiegħu. Mela laqas għawdex illum ma tista' tgħid li qed għandu għax hawn l-iżball, jien ngħid żball, li għandna niddiskrivu għawdex bħala a different island. Eħe. Fiżika ġeografikament iva, għandek gżira oħra. Imma hija estensjoni ta' Malta. M'għadix illum għawdex u Malta, u jisek meta mort għawdex kważi kważi insejt iż-żmien,
jisek
time
bubble. Famużi anke reklami.
Eżatt. Where time stood still.
Eżatt.
Kienx darba?
Eżatt.
Daqskemm mill-imdina, llum tista' jgħidilha where time stood still. Llum laqas imdina ma teżisti. Ma konglomerazzjoni ta' kulturi, kontinwament kuljum. Il-verità hi illi ma'u xejn li tista' dek tgħidlu dak li kelli u b'xi mod qatt għandi, illum tista' tgħid dak li kelli imma naqraħ fil-kolba tal-istorja u fil-kolba tal-kultura. Imma ma maħdux jeżisti.
Punt interessanti, ma ġorġ, jiena u inta minna proġett, per eżempju, fuq il-laqmijiet.
Iva.
U sibna li l-laqmijiet, per eżempju, rendi għadhom ħajjin jintużaw.
Lele, mhux hemmhekk biss.
Allura x'qed ngħidu issa?
Għaliex qed ngħidu? Il-laqmijiet per se għadhom għall-pinnis tal-post li għadhom oriġinali. Mela, il-familja rendija, il-familja mostija, bħalissa dej ukoll proġett Facebook biex jiġbru il-laqmijiet tal-mosta. Għamluhom ukoll fuq bil-krikara u postijiet oħrajn. Għandek numru ta' studji li saru naxxar. Studji ta' saru numru ta' studji fuq il-laqmijiet. Il-laqmijiet hemm għadhom, uħud minnhom ma mitux, iġbit sens, uħud minnhom ikinu laqmijiet li sparixxew ma' żmien. Imma għad għandek minnhom li għadhom hemm. In-nies tal-post propja tal-lokal. Ħafna minnhom, speċjalment dawk li għata għandhom ċertu rabta ma' żmien ta' qabel, mhux qed nitkellem fuq tfal żgħaraw, qed nitkellem fuq nies li llum għadhom għandhom forsi dawk it-tletin sena, fis-sens għata għadhom żgħażagħ maqas huma żgħażagħ, fis-sens għata għandhom ċertu allaċċar, ċertu konnessjoni ma' missierijiethom ma' nanniet. Dak baqgħu jużaw il-laqam u għadu hemm, u għadhom jiftakruh. Però ktajt li tfal tagħhom iż-żgħar. Hrif il-ftit li baqgħu jibqgħu jitilgħu ngħidu hekk b'sens ta' familja ħunżal kelma tradizzjonali, ħafna minnhom jinsewh. Anzi, qas irridu jafu bih. Għax id-dinja qed tinbidel. Illum il-laqam m'għadux il-laqam ta' qabel, il-laqam għal fejn kien. Il-laqam kien biex inti issib persuna malajr. Mela innaf ġagbu ta' patist. Ġagbu ta' patist. Għax kont taf li ġagbu missieru kien patist u jekk hemm ġagbu ieħor li kien ġagbu naf ta' Bormla. Ha, itnejjex u tnejn fl-istess raħal. Imma wieħed ġagbu ta' Bormla, mela jew l-antena tiġew minn Bormla. U l-ħu ġagbu ta' patist, jew għax ilma missieru, jew kalan nannu jew ġagbu ta' patist, u baqgħu jiret, baqgħu jirtu il-kuljum. Sorry, baqgħu jitlu il-laqam. Imma għalhekk kien jintuża biex issibu, illum din ma tsibiex, ma nerġa'na.
George, qed jaf ħassna l-ħin ukoll, però x'tien semmi dal-punt. Allura il-kunsilli lokali, per eżempju, u jien naf u laqdiet volontarji l-oħrajn. Tal-irħula, ġbejn laqqas dawn, ħanajtek ma salvawna mill-inżommu l-identità tar-raħal, issa jiena mhux qed nitkellem biex nibqgħu fossilizzati. Taf xi ritnejn.
Iva. Ara, l-kunsilli lokali għandhom żewġ funzjonijiet. Il-funzjoni legali propja mhijiex li jżommu r-raħal kif kien, anzi biex itejbu r-raħal. Issa, oqgħod attent meta nilkraba itejbu r-raħal. Għax anke hawnhekk għandha tifsiriet differenti. Meta tajt it-tejjeb, x'qed tfisser? It-tejjeb tfisser dak li għandek iżommu u tieħu ħsiebu biex tibqa' tajjeb bħal patrimonju li kellek u li suppostat għandek, jew tajjeb fisser tiżviluppa bil-mod tal-lum, żvilupp fisser waqgħu erġibni u il-kunsilli, jiena ngħid ħafna kunsilli, joqgħdu ħafna attenti li jżommu dak ta' bilanċ. Din hija verità. U fil-fatt waħlu fihom kultant, intortament, għax għandhom is-snien. Però m'għandhomx biżejja biex jidmu. U din hija waħda mill-problemi kbar legali. Illi għandek il-Kunsilli li suppost huma il-gwardjani tal-lokalità f'dak kollu li suppost il-lokalità bl-Ingliż ngħidu to cherish, cherishes, tħobb, toss, tridu jqanda. Però meta jiġu biex jiddefendu ċerti affarijiet, x'jiġrilhom? Isibu liġijiet ikbar minnhom, entitajiet ikbar minnhom, entitajiet b'saħħithom iktar minnhom, illi fil-verità jew ma jagħtux kasom, jew ma jagħtux kasom biżejjed. Mela x'inhu x-xogħol tal-Kunsill? Il-Kunsill xogħlu li jgħin biex l-lokalità u r-residenti tal-lokalità li huma jirrappreżentaw kemm hu possibbli iħalluhom ituhom dak li hu tagħhom. Il-patrimonju, per eżempju, il-kultura u l-affarijiet ta' kuljum. Ma x'jiġri? Il-kulturi li bdejna nsemmu in-nies ġejjin, anke l-istess lokalità, issa allura l-istess kunsil, irid joħsib ukoll. Jien għandek nies oħrajn li mhumiex ħan nużaw hekk tradizzjonalment minn dak il-post. U l-daw ukoll irid jgħidhom, mela nnota l-bilanċ kemm hu diffiċli iktar. U iktar ma jkollok complaints, iktar ma jkollok tgergir, iktar ma jkollok nies li jridu hekk, jridu hekk, jridu hekk, inkunsilli ukoll fid-dover li wkoll jaraw x'iridu n-nies l-oħra li issa ġew fil-lokalità u saru residenti ġodda ta' din il-lokalità. By adoption, jew inkella by residence.
Jiena wkoll permezz intaw għaliex m'għandix ħafna ħin u t-tekniku ta' ħares li biex anke nibdew nagħlqu. Naf min anke kien oġġezzjoni għaliex xi ħadd eżempju kif semmejt inti l-każ tiegħek li mort tgħix fost ieħor tawh ġieħ, għalda kif tawh il-ġieħ tal-kunsill. Meta dak mhux bħal ħal tagħna, mhux magħna.
Ekku.
Jiġri interessanti anke moħħ imma kif.
Għandkom tkunu tafu, għandhom kunu nafu r-residenti n-nies, li mhux kull ġieħ jintrabat mal-istess regoli, għandek ċertu postijiet fejn jekk ma tkunx tgħix ġol post, m'għandek ċans tieħu ġieħ. Jien naf għall-grazza tal-argument. Jiena ma ngħix il-qrendi, semmejna qrendi l-ewwel u issa semmejna qrendi hekk biex. Però jien biex nieħu ġieħ il-qrendi kolli problema. Għax ma ngħix hemm, afwal jekk tibżew xkolba fuq il-qrendi, afwal jekk forsi jagħmel ħafna li ċerka fuq il-qrendi. Il-mosta fejn jien ngħix, jiena ħadd ġieħ il-mosta, jien m'nix mosti, fis-sens jien twilidt il-ħamrum. Imma x'tanti li ngħix il-mosta, il-regolamenti tal-mosta jgħidulek li jekk inti jew kont tgħix, jew għadek tgħix, jew issa b'xi mod juqgħod ġejt tgħix, ġol raħal u jew il-belt, u allura għandek kontribut li tajt lid-dinja, allura onorajt li dak il-lokalità, iva għandek dritt toħodha. Ġifieri, anke għaw trid toħodha attent fuq liema regoli nkoll qed nafu.
Se jkollna nifqgħu hawnhekk infadlilna ħafna mistoqsijiet u territorji li xtaqt inżur, ħanajtek flimkien mal-professur George Kassar imma l-ħin kif dejjem ngħidu huwa tiran. Grazzi ħafna lir-redent Abdilla li ħassieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħallum 8 ijiem fejn anke nibdew inżuru ftit l-irħula tagħna. Inselmilkom.